Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην Επανάσταση του 1821 και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Καλεσμένος στην εκπομπή ο κύριος Χρήστος Δήμτσιος, υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ελληνικής ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παιδαγωγός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στουρμπάκο, για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
Χρόνια πολλά και καλά. Να συζητήσουμε το θέμα για την Επανάσταση του 1821, την έναρξη της Επαναστάσεως στα Καλάβρητα, καθώς και το πότε καθιερώθηκε ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου. Είναι μια σημαντική η αυριανή ημέρα και για όλους τους Έλληνες απανταχού, γιατί, κύριε Δήμτση, για να σας πω την αλήθεια, είναι καταρχάς διπλή εορτή, είναι θρησκευτική και εθνική, γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και εθνική, γιατί αυτή η μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία το 1821.
Ακριβώς, κύριε Στουρμπάκο, προσυπογράφω όσα είπατε μέχρι ώρας. Ξεκινώντας, θέλω να σας πω ότι η εξέγερση των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1821 αποτελεί κορυφαίο γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ύστερα από ένα σχεδόν δεκαετή ένοπλο αγώνα και από μια σειρά κοινωνικών και πολιτικών ζυμώσεων, οι Έλληνες κατάφεραν αφενός να συγκροτήσουν ανεξάρτητο κράτος και αφετέρου να προσφέρουν στην έννοια Ελλάς έναν σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό στον ευρωπαϊκό χάρτη. Όπως όμως εύστοχα έχει σημειωθεί, οι περιοχές στις οποίες επικράτησε και εδραιώθηκε η Ελληνική Επανάσταση δεν αποτελούσαν κατά το Οθωμανικό παρελθόν έναν ενιαίο και ανεξάρτητο διοικητικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Οι αγροτοπιμενικοί πληθυσμοί ταυτίζονταν τόσο με τον τόπο στον οποίο ζούσαν και δρούσαν, όσο και με την ιδιαίτερη δομή της κοινωνίας στην οποία μετήχαν. Πολλές όμως από αυτές τις κοινότητες χαρακτηρίζονταν από σχετική αυτονομία και αποτελούσαν τον βίο τους σχετικά απομονωμένο. Έτσι, η έννοια πατρίδα ταυτίζονταν απόλυτα με τα στενά όρια του τόπου τους και γενέθλιας κατά κανόνα γης τους. Και οι συνθήκες αυτές ενίσχυαν το φαινόμενο του τοπικισμού. Επιπλέον, και η ίδια η Οθωμανική εξουσία συνενούσε στην εδραίωση του τοπικισμού, καθώς ανεχόταν την ανομοιογένεια στο διοικητικό σύστημα, παραχωρώντας μεγάλο βαθμό αυτονομίας στις χριστιανικές κοινότητες. Έτσι ο τοπικισμός, πρέπει να σημειώσουμε, η πατριαρχική δομή της κοινωνίας και η ορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα ήταν η σχεδόν απόλυτη υπαγόρευση στις συλλογικές ταυτότητες των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών μέχρι την έλευση των ιδεών του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης και πιο συγκεκριμένα εκείνων του φιλελευθερισμού και του εθνικισμού, ιδέες οι οποίες ενσταλάχτηκαν και στα ιδεώδη της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παρατηρεί σχετικά: «Η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέον έκαμε κατά τη γνώμη μου να ανοίξει τα μάτια του κόσμου. Η κοινωνία των ανθρώπων ήταν μικρή. Δεν είναι παρά η Επανάστασή μας όπου εσχέτησε όλους τους Έλληνας. Ευρίσκονται άνθρωποι όπου δεν εγνώριζαν άλλο χωριό, μακριά, μίαν ώρα από το ειδικό τους». Ο Κολοκοτρώνης σημειώνει επίσης, κύριε Στουρμπάκο, όταν τελείωσε ο επαναστατικός αγώνας, ότι «είδα την πατρίδα μου ελεύθερη». Η πατρίδα, επομένως, για τον Κολοκοτρώνη, έπαψε πλέον να είναι μόνο ο τόπος όπου γεννήθηκε ο ίδιος και όλη η γενεά του, ή όπου κυριαρχούσε στρατιωτικά, αλλά όπως δηλώνει, ήταν πια η εθνική γη, την απελευθέρωση της οποίας ποθούσαν όλοι οι Έλληνες. Επομένως, ο ένοπλος αγώνας ανεξαρτησίας αποτέλεσε τομή για τις προνεωτερικές κοινωνίες, κυρίως του νότιου ελλαδικού χώρου, στον οποίο και εδραιώθηκε. Η τομή αυτή ήταν σημαντική με την έννοια ότι η επαναστατημένη ελληνική κοινωνία εγκατέλειψε ένα σύστημα όπου κεντρικό ρόλο κατήχε η Οθωμανική εξουσία, ως ανώτατος πάτρονας, και εισήλθε σε ένα πολιτικό καθεστώς όπου συγκροτήθηκαν νεότευτοι θεσμοί, εμφανίστηκαν νέα κέντρα εξουσίας και σχετικά σύντομα θεσμοθετήθηκαν αντιπροσωπευτικά σώματα διοίκησης. Η Επανάσταση του 1821 λοιπόν αποτελεί μια σημαντική καμπή, ένα καταληκτικό και ταυτόχρονα αφετηριακό σημείο της πορείας του ελληνισμού. Στο σημείο αυτό, θέλοντας να ορίσουμε συνοπτικά τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν στην εκδήλωση της Επανάστασης, οφείλουμε να αναφέρουμε πως η ανάγκη της Οθωμανικής εξουσίας για αποδοτική διοίκηση, καθώς και για αποτελεσματικότερο έλεγχο των αλόθρησκων υπηκών τους, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για τη διείσδυση ελληνόφωνων χριστιανών σε νευραλγικές θέσεις, τόσο της Οθωμανικής κρατικής διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, προέκυψε η νομοκατεστημένη τάξη των Ορθόδοξων Ιεραρχών, των Φαναριωτών, των Προεστών και των Αρματολών. Ως εκ τούτου παρατηρείται η ολοένα και πιο ισχυρή οικονομική θέση του ελληνικού στοιχείου στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας. Σε ένα παράλληλο επίπεδο και η γενικότερη οικονομική παρακμή, η διοικητική αποσύνθεση, η στρατιωτική αποδυνάμωση της αυτοκρατορίας κατά τα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα ενίσχυσαν το αίτημα του ξεσηκωμού. Τέλος, η επιρροή της πολιτικής φιλοσοφίας και των ιδεών του διαφωτισμού και η δράση των μυστικών εταιριών και ιδίως της φιλικής εταιρείας που γνωρίζουμε όλοι μας συνετέλεσαν καθοριστικά στην ιδεολογική κατήχηση και στην οργάνωση των ηγητώρων της Επανάστασης. Επεκτείνοντας όμως τη συλλογιστική μας και περνώντας από την προετοιμασία στην υλοποίηση του εγχειρήματος της Ελληνικής Επανάστασης, γεννιούνται τα ακόλουθα ερωτήματα. Γιατί η Πελοπόννησος, κύριε Στρουμπάκο και αγαπητοί ακροατές μας, αποτέλεσε τον στυλοβάτη του εγχειρήματος της φιλικής εταιρείας, και για ποιο λόγο τα Καλάβρητα υπομίστηκαν προδρομικό ρόλο σε αυτό το τόλμημα? Ειδικότερα, η πρωτοκαθεδρία του Μοριά, της Πελοποννήσου δηλαδή, στην Επανάσταση του 1821, οφειλόταν μεταξύ άλλων στη γεωμορφολογία του εδάφους του, που τον καθιστά σχεδόν νησί, αλλά και στο γεγονός ότι η γεωγραφική του θέση είναι αρκετά ευνοϊκότερη συγκριτικά με άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, μιας και περιβάλλεται από δύο νησιωτικές ομάδες. Οι κοινωνικές όμως πραγματικότητες ήταν αυτές που καθόρισαν περισσότερο τη σημασία της Πελοποννήσου και τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ο Μοριάς διέθετε ήδη από την προεπαναστατική περίοδο ένα ισχυρό δίκτυο προχοντικών οικογενειών, οι οποίες ήλεγχαν την τοπική αυτοδιοίκηση και συμμετείχαν και στη συνδιοίκηση ολόκληρης Πελοποννήσου. Οι εκτεταμένες αυτές οικογένειες, μέσω των πελατειακών δικτύων που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους, κατάφεραν να συντονίζουν κοινές δράσεις, παρόλους τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Συνεπώς, η ύπαρξη αυτού του εντυπωσιακά ανεπτυγμένου και πολιτικά έμπειρου οικογενειακού δικτύου, αλλά και η συντριπτική αριθμητική υπεροχή του χριστιανικού στοιχείου στην περιοχή, ήταν αυτά που όθησαν τη φιλική εταιρεία να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή της Πελοποννήσου. Άλλωστε, όπως αποδεικνύεται και από το αρχείο Σέκερη, επί του συνόλου των μελών της φιλικής εταιρείας, ο αριθμός των Πελοποννησίων είναι ο μεγαλύτερος συγκριτικά με κάθε άλλη περιοχή. Σε αυτούς πιστώνεται η μεγαλύτερη δράση μίησης και η συμμετοχή των Πελοποννησίων προχόντων στην εταιρεία είναι εντυπωσιακή. Για τη διάδοση του μυστικού της εταιρείας κατά το έτος 1820, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αμβρόσιος Φραντζής. Η τάξη των δοκίμων και των βλάμιδων έφτασε να προσκαλεί πολλούς όντας στα καφενεία και κρασοπολία, ακόμη και τους καθοδόν απαντώντας αυτούς, προς τους οποίους έλεγε «Πάρε ένα κεράκι και έλα κάτι να σου υπώ». Κατά τα άλλα, συνδυαστικά με τα παραπάνω, ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τον οποίο επικράτησε η Επανάσταση στο Μοριά ήταν και η μικρή στρατιωτική δύναμη των Οθωμανών στην περιοχή, τη δεδομένη στιγμή, λόγω της ανταρσίας του Πασά των Ιωαννίνων Αλίτε Πενελή, εξαιτίας της οποίας εγκλωβίστηκε σημαντικός αριθμός Οθωμανικών στρατευμάτων στην Ήπειρο με αρχηγό τον Μόρα Βαλεσί Χουρσίτ Πασά. Στο σημείο αυτό όμως, ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο δεύτερο ερώτημά μας και στη συμβολή των Καλαβριτινών στην έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα. Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε, κύριε Στρουμπάκο, πως ο θεσμός της κοινοτικής αυτοδιοίκησης στην επαρχία Καλαβρίτων κατά την Οθωμανοκρατία ήταν αρκετά ισχυρός, εξαιτίας κυρίως του δυσπρόσιτου του εδάφους της, αλλά και λόγω του πυκνού χριστιανικού πληθυσμού της, τη διατήρηση του οποίου συνέβαλαν καθοριστικά τα μοναστήρια της Αγίας Λαύρας και του Μεγάλου Σπηλαίου. Έτσι, εδώ ανέπτυξαν πολιτική δράση οικογένειες, τα μέλη των οποίων είχαν καθοριστικό λόγο στις υποθέσεις που αφορούσαν ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ειδικότερα, οι ισχυρότερες προχοντικές οικογένειες των Καλαβρίτων, όπου μεταξύ των οποίων είχε διαιρεθεί η συγκεκριμένη επαρχία, ήταν αυτές του Σωτήρη Χαραλάμπη, του Ανδρέα Ζαΐμη και του Ασημάκη Φωτήλα, με την τελευταία να συνδέεται επίσης με επιγαμία με την οικογένεια των Ζαΐμιδων. Έτσι, το γεγονός ότι τα πρώτα επαναστατικά επεισόδια διαδραματίστηκαν στην επαρχία Καλαβρίτων με την ανάμιξη των τοπικών αρχόντων, των οποίων η συμβολή στην έναρξη και την πορεία του αγώνα υπήρξε σημαντικότατη, παρά τις αρχικές τους αμφιβολίες, δείχνει τη βαρύτητα του ρόλου τους στην πορεία των πολιτικών πραγμάτων της επαρχίας, αλλά και ευρύτερα. Τέλος, σε ένα παράλληλο επίπεδο, οι στρατιωτικές οικογένειες της περιοχής, όπως εκείνη των Πετμεζάδων από τα Σουδενά, μαρτυρούσαν το άσβεστο μαχητικό φρόνημα των Καλαβριτινών. Διεισδύοντας λοιπόν στο σημείο αυτό στα της παραμονής της Επανάστασης, διαπιστώνουμε ήδη από τον Ιανουάριο του 1821 την εμπλοκή των Καλαβριτινών σε επαναστατικές διεργασίες. Μετά την έλευση του Παπαφλέσσα στο Μοριά ως εκπροσώπου της φιλικής εταιρείας και τις αναγγελίες του περί ενάρξεως του αγώνα, οι προεστίκοι αρχιερείς των βορείων κυρίως θυμάτων της Πελοποννήσου, γνώστες όμως της πολιτικοστρατιωτικής πραγματικότητας και φοβούμενοι μη το πράγμα κινηθεί αόρος, αποφάσισαν να γίνει μια συνέλευση εκτινών μελών της αδελφότητος, δια να συσχευθώσει καλώς περί του πρακτέου. Ως τόπο της συνέλευσης αρχικά επέλεξαν την περιοχή των Καλαβρίτων, αλλά λόγω του φόβου μήπως η προέλευση επιφανών προσώπων προκαλέσει την προσοχή των εκεί Οθωμανικών αρχών, προτίμησαν τελικά τη Βοστίτσα, όπου τεχμιέντος μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εκεί μετάβασή τους. Οι εργασίες της συνέλευσης διήρκησαν από τις 26 έως τις 9 Ιανουαρίου και σε αυτή έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων οι Καλαβριτινοί προεστοί Ανδρέας Ζαΐμης, Σωτήρης Χαραλάμπης, Ασημάκης Φωτήλας και Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, ενώ ήταν παρόντες οι αρχιερείς Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Κερνίκης Προκόπαιος και ο Χριστιανουπόλεος Γερμανός. Επί της ουσίας λοιπόν, στη σύναξη της Βοστίτσας, συγκρούστηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από τη μία πλευρά, η καθεστική ατάξη των προεστών και αρχιερέων, που επιφυλάχθηκε την άμεση κήρυξη της Επανάστασης, ενώ από την άλλη, ο ορμητικός αρχιμανδρίτης δικαίως, που υποστήριζε την άμεση έναρξή της. Τελικά, εν μέσω ισχυρών αντιπαραθέσεων, δεν ελήφθη απόφαση για άμεση έναρξη του αγώνα, αλλά ορίστηκαν ως πιθανές ημερομηνίες αυτή της 25ης Μαρτίου, ημέρα εορτασμού του Ευαγγελισμού, ή 23η Απριλίου, ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου. Σε ένα παράλληλο επίπεδο όμως, η έλευση αρκετών φιλικών την περίοδο αυτή στο Μοριά, καθώς επίσης και η διαρροή πληροφοριών περί του σχεδίου της φιλικής εταιρείας, ανησύχησαν στεναρώς την Οθωμανική Διοίκηση της Πελοποννήσου. Με αποτέλεσμα, ο καϊμακάμις Μεχμέτ Σαλίχ να δώσει διαταγή όλοι οι πρόκριτοι και οι αρχιερείς της Πελοποννήσου να μετεβούν στην Τριπολιτσά, με σκοπό να συσχευθούν επί ζητημάτων διοίκησης. Στην πραγματικότητα όμως, κύριε Στρουμπάκο, τους ήθελε για ομήρους, διότι ο τοποτηρητής ενόμισεν ότι αν πιάσει και φέρει τους προκρίτους και τους αρχιερείς της Τριπολιτσάν, ο Ραγιάς δεν θα τολμήσει να κάνει κανένα κίνημα, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Φωτάκος. Η βούληση όμως του Καϊμακάμι δεν ανταποκρίθηκαν ο Παλαιών Πατρών, ο Επίσκοπος της Κερνίκης, οι προεστώτες των Καλαβρίτων και της Βοστίτζης, του σημερινού Αιγείου. Ο Γερμανός όμως, φοβούμενος την αντίδραση των Οθωμανών της Πράτρας, στις 27 Φεβρουαρίου, προφασιζόμενος πως θα μεταβεί στην Τριπολιτσά, κατέφυγε στα Καλάβρητα, στα οποία και παρέμεινε, και για να μην θεωρηθεί η πράξη του αυτή ως αρχήν επαναστάσεως, σοφίστηκε αρχικώς τον ασθενή, αλλά και στη συνέχεια ένα τέχνασμα με το οποίο μέσω πλαστής επιστολής τον πληροφορούσαν πως αφεύκτον θανατώνεστε αν εμβείτε στην Τριπολιτσάν. Η ανυπακοήθη διαταγή του Καϊμακάμι αποτέλεσε επαναστατική δράση, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε τον αρχιερέα και τους προκρήτους Καλαβρίτων και Βοστίτσης σε ανοιχτή ρήξη με την Οθωμανική εξουσία. Και αυτό λοιπόν το έκριθμο κλίμα στις 10 Μαρτίου του 1821 στην Αγία Λαύρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων οι αρχιερείς Παλαιών Πατρών Γερμανός και Κερνίκης Προκόπιος και οι πρόκριτοι Καλαβρίτων και Βοστίτσης Ασημάκης και Ανδρέας Ζαΐμης, Ασημάκης και Παναγιώτης Φωτήλας, Σωτήρης Θεοχαρόπουλος, Σωτήρης Χαραλάμπης και ο Ανδρέας Λόντος. Τη σύσκεψη αυτή, η βούληση για την άμεση έναρξη της Επανάστασης ήταν δεδομένη, παρά τις όποιες ψύχρεμες απόψεις περί καλύτερης προετοιμασίας. Έτσι η Αγία Λαύρα αναδεικνύεται στο κέντρο λήψης των επαναστατικών αποφάσεων. Με τη λήξη τούτης της συσκέψεως, όλοι συνειδητοποίησαν πως πάσα αναβολή απέβαιναν πλέον βλαπτικοί, συμπέρασμα το οποίο εξάγεται από το ξέσπασμα μιας σειράς πολεμικών επεισοδίων στην περιφέρεια των Καλαβρίτων. Για τα γεγονότα αυτά σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μιχαήλ Οικονόμου. Ο Σουλιώτης στις 14 Μαρτίου μετάλλων τεινών εφώνευσαν τρεις Τούρκους εις θέσιν πόρτες παρά το χωρίο Ναγρίδι εκ Τρυπόλεως ερχομένους. Οι Πετμεζέοι εφώνευσαν τη 16η 28 Τούρκους πορευωμένους εις Τρίπολη. Τότε, τη 16η Μαρτίου, ευρεσέντες εις Καλάβρετα ο Σεϊδί και Χαγιάς και ο εκβοητήνης τραπεζίτης Νικόλας Ταμπακόπουλος, πυροβοληθέντες δε από τους Χοντρογιανέους, λαγία και μυστική ενθάρρυνσή τους από τον Ασημάκη Ζαΐμη, εις θέσιν Χελωνοσπηλιά, αυτοί μεν εσώθησαν δρομέης φαινεών, εφωνεύθησαν όμως δύο υπηρέτε του Τούρκου και τα πράγματά των διειρπάγησαν. Άλλοι Καλαβριτινοί εφώνευσαν δύο Σπαΐδας εις Λιβάρτζη και έτεροι εις Φαινεών τους Γιφτοχαρατζίδα. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στη θέση Φροξιλιά Τουρλάδας, όπου ο Σωτήρης Παπαδαίος επιτέθηκε κατά του βοηβόδα των Καλαβρίτων Αρναούτογλου με τις συνοδείες του. Οι φοβηθέντες οι Καλαβρίτες Τούρκοι εκκλήσισαν όλοι, τίγινε εξή και τέκνης εις πύργους, εκεί εστοχάζοντο να διαφυλαχθούν, έως ότου να τους προφθάσει άλλοθεν βοήθεια. Σε ένα παράλληλο επίπεδο, στις 17 Μαρτίου 1821, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αλεξίου, πλήθος λαού είχε συγκεντρωθεί στην πανηγυρίζουσα μονή της Αγίας Λαύρας. Όπως μαρτυρούν και οι πηγές, ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρέθηκαν και οπλαρχηγοί, μεταξύ των οποίων και ο αναγνώστης Τριχτόπολας από την Κέρτεζη Καλαβρίτων. Εκεί εψάλλει η κετήριος δοξολογία εις των ύψιστων υπερευωδόσεως της ελληνικής κατά των Τούρκων επιχειρήσεως, τη 17η Μαρτίου 1821. Εν το ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παράλληλα, όπως σημειώνει και ο Αθανάσιος Πετμεζάς, την ίδια ημέρα, ορκισθέντες επί του Ιερού Ευαγγελίου, είναι ελευθερωθόμενα από τους Τούρκους, είναι αποθάνομεν και υψώσονται στη σημαία της Επαναστάσεως, ηρχίσαμε να πυροβολόμεν και να τραγουδούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως γίνεται αντιληπτό, οι επαναστατικές κινήσεις κατά των Οθωμανών στην επαρχία Καλαβρίτων πραγματοποιήθηκαν πολύ νωρίτερα από τις πιθανές ημερομηνίες που συζητήθηκαν στη σύσκεψη της Βοστίτσας. Πάντως, πέραν των ανωτέρων, τα επαναστατικά γεγονότα από τις 21 έως τις 31 Μαρτίου πορυφώθηκαν σε ολόκληρο το Μοριά. Και πάλι όμως, η πολιορκία, η παράδοση των Καλαβρίτων στις 21 Μαρτίου 1821 αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά γενικευμένη πολεμική σύγκρουση. Ό,τι Καλαβριτινή προεστή με τη συμβολή των Πετμεζέων και 600 ενόπλων πολιόρκησαν τους πύργους όπου ήταν κλεισμένοι οι Οθωμανοί των Καλαβρίτων και τους ανάγκασαν να συνθηκολογήσουν. Έτσι τα Καλάβρητα παραδόθηκαν στους Έλληνες. Έκτοτε, τα πολεμικά δρόμερα περί την ελληνική επικράτεια είναι γνωστά μέχρι το τέλος του αγώνα της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, η συμβολή των Καλαβρίτων στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 μνημονεύεται ήδη από το έτος 1823 σε επιστολή του Υπουργού των Πολεμικών Αναγνώστη Παπαγεωργίου, γνωστού ως Αναγνωσταρά, προς το βουλευτικό, ο οποίος σε αυτή μεταξύ άλλων σημειώνει «Η επαρχία των Καλαβρίτων, ως γνωστόν τη Σπάση, ο Μίος και η Βοστίτσα, εστάθησαν απαρχής ευπηφής εις την φωνή της πατρίδος και έτρεξαν πανταχού προς βοήθειά της». Κλείνοντας, όσον αφορά τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821 στις 25 Μαρτίου, Ας υπογραμμίσουμε ότι αυτός καθιερώθηκε με διάταγμα του βασιλέως Όθωνα στις 15 Μαρτίου του 1838. Ωστόσο, παρά τις διαφωνίες που είχαν προκύψει, ο Όθωνας κατέληξε στην 25η Μαρτίου περισσότερο, διότι αυτή η μέρα είχε καθοριστεί από τη φιλική εταιρεία, αλλά και στη συνέλευση της Βοστίτσας ως ημέρα έναρξης του αγώνα. Ταυτόχρονα όμως, την ημέρα εκείνη, τόσο το αχαϊκό διευθυντήριο πατρών, όσο και η μεσσηνιακή γερουσία Καλαμών, επέδωσαν την επαναστατική προκήρυξη στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται και στο βασιλικό διάταγμα, η ημέρα της 25ης Μαρτίου λαμπρά καθεαυτήν εις πάντα Έλληνα δια την εναιαυτή τελουμένη νεορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εδόθη επίσημα και η άδεια στην Αγία Λαύρα να πανηγυρίζει στις 25 Μαρτίου την ύψωση του Λαβάρου και την κήρυξη της Επανάστασης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η 25η Μαρτίου ως ημέρα εκφράζει έναν συμβολισμό και συνιστά ένα εθνικό ορόσημο. Αναμφίβολα δεν αποτελεί, όπως αναλύσαμε, την πρώτη ημέρα της Επανάστασης, αλλά συμβολίζει σε μια κοινή συνιστόσα την κορύφωση όλων των επαναστατικών αντιδράσεων σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αντικατοπτρίζει την κοινή προσπάθεια εναντίον των Οθωμανών. Αντικατοπτρίζει την ενότητα χάρη στην οποία επετεύθη το ποθούμενο. Αντικατοπτρίζει επίσης την ισχυρή θέληση του γένους να βαδίσει από κοινού το μεγάλο εγχείρημα. 25 Μαρτίου με τον διπλό συμβολισμό εορτασμό συμπυκνώνει έμπρακτα τον πόθο αλλά και την παρακαταθήκη των αγωνιστών του 1821. «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», διαβάζουμε στην επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ενώ στο ίδιο πνεύμα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μας λέγει «Όταν επιάσαμεν τα άρματα, είπαμεν, πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος». Εν κατακλείδη λοιπόν, η Επανάσταση του 1821 δεν έχει μόνο ιστορικό χαρακτήρα. Έχει, θα έλεγα, πολλαπλούς διαχρονικούς συμβολισμούς για την εποχή μας, αλλά και για κάθε εποχή. Η εμφύμιση αυτού του σημαντικότατου γεγονότος αποτελεί πολύτιμο στήριγμα. Ο αγώνας της παλιγενεσίας με τα διδάγματα, της ελπίδας, της υπερηφάνειας, του αγωνιστικού πνεύματος και της ενότητας αποτελεί σταθερό, αγέροχο και διαχρονικό αρρωγό στην πορεία μας και μας υπενθυμίζει την αξία του συλλογικού οράματος. Μας θυμίζει ότι το γένος των Ελλήνων τη σωτηρία του τη χρωστά όχι στη λογική, αλλά στο θαύμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στρουμπάκο. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.
Χρόνια πολλά και καλά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να μην λησμονήσουμε, θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, δεν έχουμε χρόνο, για την τεράστια συμβολή της Εκκλησίας, ειδικότερα του κλήρου, στον αγώνα της Επαναστάσεως και όχι μόνο, γιατί και επίσης 400 χρόνια δεν άφησε να σβηστεί η φλόγα της πίστης, των γραμμάτων, αλλά και της Ορθοδοξίας. Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ μαζί σας κύριε Στρουμπάκο και έχετε απόλυτο δίκιο. Η συμβολή της Εκκλησίας ήταν καθοριστική και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια καινούργια εκπομπή που θα αφορά αποκλειστικά αυτό το θέμα.
Εδώ θα είμαστε, δεσμευόμαστε από τώρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Δήμτσιος, ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ελληνικής ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παιδαγωγός επίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά στους Έλληνες απανταχού.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.